如何容易好好的讲印尼话，给您本台补充，让讲印尼语节目。
这些家打 RRI World Service Indonesia 之声，各位听众朋友，接下来请各位收听，让你讲印尼语。各位好听众朋友，和我们的家打 RRI World Service Indonesia 之声，让你讲印尼语节目里相逢，一个节目给你介绍印尼生字与辅导你用印尼语讲话。这个让你讲印尼语的节目是 Voice of Indonesia， 也家打 RRI World Service Indonesia 之声与印尼教育和文化部的发展以直到医院机构的合作。今天的话题是大惊喜，各位听众朋友，我们开始吧。各位听众朋友，首先我给你介绍圣词与辅导你用印尼语讲话。各位听众，我们开始吧。Kejutan besar， kejutan besar， 中文的意思就是大惊喜。Pagi ini， pagi ini， 中文的意思就是今天早上。Menerima， menerima， 中文的意思就是接受。Hari ini， hari ini， 中文的意思就是今天。Ulang tahun， ulang tahun， 中文的意思就是生日。Sebuah buket mawar， sebuah buket mawar， 中文的意思就是艺术的玫瑰花。Indah， indah， 中文的意思就是美丽。Di depan， di depan， 中文的意思就是在前面。Pintu kamar， pintu kamar， 中文的意思就是房间门。Anak-anak， anak-anak，中文的意思就是孩子们。 Suami， suami， 中文的意思就是丈夫。 Coklat， coklat， 中文的意思就是巧克力。 Sebuah kartu， sebuah kartu， 中文的意思就是一张卡片。 Kue tart， kue tart， 中文的意思就是蛋糕。 Ungkapan， ungkapan，中文的意思就是表达。 Rasa cinta， rasa cinta， 中文的意思就是爱。 Keluarga， keluarga， 中文的意思就是家庭。各位听众朋友，接下来我给你绘画的例子当然和今天的话题有关，各位听众，我们开始吧。Pagi ini saya menerima kejutan besar. Pagi ini saya menerima kejutan besar. 中文的意思就是今天早上我收到了一个大惊喜。Kejutan besar apa? Kejutan besar apa? 中文的意思就是什么大惊喜。Hari ini adalah hari ulang tahun saya. Hari ini adalah hari ulang tahun saya. 中文意思就是今天是我生日。Ada sebuah buket mawar yang indah di depan pintu kamar. Ada sebuah buket mawar yang indah di depan pintu kamar. 中文意思就是有一束的美丽玫瑰花在房间的前面。Wah, pasti anak-anak dan suami kamu. Wah, pasti dari anak-anak dan suami kamu. 中文的意思就是 Wow, 一定来自你孩子们和你的丈夫。Ya, selain itu ada coklat dan sebuah kartu dan juga kue tart. Ya, selain itu ada coklat dan sebuah kartu dan juga kue tart. 中文的意思就是对，除了有巧克力和一张卡片，还有蛋糕。Pasti kamu bahagia. Pasti kamu bahagia. 中文意思就是一定你很幸福。Itu adalah ungkapan cinta dari keluarga kamu. Itu adalah ungkapan cinta dari keluarga kamu. 中文意思就是那是你家庭爱的表达。Ya, saya adalah orang yang paling bahagia pagi ini. Ya, saya adalah orang yang paling bahagia pagi ini. 中文意思就是是今天早上我是最幸福的人。各位听众朋友，今天的让你讲印尼语播送完了，谢谢各位的收听，我们明天再见。这是佳达 Air Reward Service Indonesia 之声。